Saya ke selamat petang. Kalau berbentang, kau pesan dia tu.
Ah, hello, selamat petang. Saya daripada Inti Deras Baik, Cawangan Keramat Kedai Motor. Saya nak buat pengesahan maklumat pekerja bagi Encik Raznari bin Jasperman. Boleh?
Siapa nama dia?
Encik Raznari bin Jasperman.
Okey, kenapa tu?
Okey. Ah, saya daripada Inti Deras Baik Kedai Motor nak buat pengesahan maklumat pekerja. Boleh? Okey. Boleh saya tahu dia bekerja sebagai apa dan di mana?
Dia kerja sebagai anggota polis, Balai Pelentong.
Balai Polis Pelentong, Jalan Bunga Matahari.
Ya, betul.
Masa Johor.
Ya, betul.
Encik tahu dah berapa lama dia berkhidmat dengan anggaran gaji kasar atau besi, Encik Raznari?
Dia mungkin dalam 9 tahun. Sembilan ke 10 tahun lah macam tu.
So anggaran gaji?
Saya tak pasti, Cik.
Okey, tak apa, tak apa. So itu sajalah untuk pengesahan maklumat pekerja.
Okey, baik. Saya sama.